Сьогодні нашою гостею буде Тетяна Уланова, жінка арештованого у справі волковиських предпринимальників Константина Уланова. У бліц-аналізі, чому виросла запозиченість по банківським кредитам у Білорусі. Ми розкажемо про утворення громадського аргкомітету у святкуванні 60-годдя перемоги під Грунвальдом, а так само про те, як Могилєв буде відзначати 100-годовий юбілей столиці Ізраїлю. У дослідуванні свободи, як виглядає білоруська система охови здоров'я на міжнародному тлі. Вас чекає огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Дмитро Бартусік протягне оповід про Олега Кобзара. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі сьогодні сушить Юрий Дракохруст.
Добрий вечір. Чехія відклікала свого амбасадора у Канаді для консультації. Цей крок був зроблений після того, як Оттава вернула візовий режим для громадян у Чехії. Чеський прем'єр-міністр Ян Фішер заявив, що в відказ Прага ввела візовий режим для канадських дипломатів і офіційних особ. Ракетний есмінець воєнно-морського флоту Злучених Штатів прибув у грузинський чорноморський порт Батумі напередодні супольних грузино-американських морських воєнних вучень. Прибуття у Грузію американського воєнного судна експерти тлумачать як знак підтримки Вашингтоном Грузії після її літошнього воєнного конфлікту з Росією. У Гальському районі Абхазії пройшла перша зустріча по предухиленню інцидентів у зоні грузино-абхазського конфлікту. У її взяли уділ експерти з Грузії, Абхазії, ААН, Росії і Еврозв'язу. Росія збирається побудувати до 2016 року нову воєнно-морську базу для свого Чорноморського флоту. Новоросійська база має замінити російському флоту Севастополь, який Москві прийдеться покинути на потребування Києву у 2017 році. Румынська амбасада на Кіпре была часово зачиненая после того, як амбасадар и еще 4 супрацовники захворели на свиный грип. Поводле МЗС Румынии стан усіх захворелых стабильным. Былы президент Ліберії Чарльз Тейлор стаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе паводле абвінавачвання ў ваенных злачынствах. Тейлор назваў прад'яўленыя яму абвінавачванні хлуснёй. Міністр внутрішніх справ Киргизстану повідомив, що міліціонер, якого підозрювали у забойстві журналіста, признав свою вину. Міністр нагадав, що 4 липня міліціонер збив журналіста Алмаза Тишиєва до стану коми. Той помер від побоїв у неділю. Міністр підкреслив, що у часі здійснення злочинства міліціонер не був при виконанні обов'язків і був опранутий у цивільне.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні новини авторка, розмова з Тетяною Уланової, жінкою арештованого Константина Уланова, бліц-аналіз і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на середу. 15 липня істотних опадків не чекається. Раніцею по особних районах туман. Наша температура повітря 12 до 18 градусів тепла, у день 24-29 градусів тепла. На Берестейщині місцями до 31 градуса. А зараз Аліна Радкевич з оглядом зв'язаних з Білоруссю новинов авторка.
28 представников белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Менску Генрику Литвину лист, у яким просять разом с дипломатами Евразвязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать жыццё Николая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў галадоўку протесту. Докторка следчего изолятора про то, ці мае вязень на мерзкую нить.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Єжи Бузик, былий прем'єр-міністр Польщі, обраний новим старшинем Європарламенту. Єжи Бузик неодноразово виступав у підтримку демократичного руху у Білорусі і виказував переконання, що люди Білорусі повинні бути зв'язані з Європою.
Люди репресіновані.
Люди, які терплять від репресії у такої країні, як сьогоднішня Білорусь, повинні ведати, що Європа, увесь світ про їх пам'ятають. Я пам'ятаю, як істотним було у 70-ті, 80-ті роки тоя, що ми отримували сигнали з Німеччини, Франції, США, що про нашу боротьбу ведають нас під У тим ліку, дякуючи гетому, ми змогли поконати комуністичний режим у Польщі.
Систем комуністичний в Польщі.
Директорку фірми «Ніка Транс» з Ваукависку Людмілу Паремську, яку 7 липня арештували по справі Миколая Тухович, відпустили зі слідчого ізолятору. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна, прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. Аднак канкрэтная дата сустрэчы пакуль не называецца. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прыз абвешвання 40 мільёнаў рублёў.
У Страсбуры быў летні ўніверсітэт дэмакратыі, на які ехалі 16 школ палітычных даследаванняў. Мы давалі інфармацыю пра тое, што Андрэй Бандарэнка пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, таму што гардзіўся на фальсіфікацыі. Мы былі ў майках, на якіх было напісана «Свабода Андрэя Бандарэнка». І гэта прыцягнула ўвагу шмат якіх людзей.
Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару ў памеры 6 тысяч даляраў. Гэтыя грошы нібыта павінны былі паспрыяць вызваленню іншай асобы ад крымінальнай адказнасці. Прозвішчы замяшаных у справу асоб не называюцца.
Алена Радкевіч пра навіны 14 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 90 дзён трымае за кратамі галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. Як пачуваецца вязень, што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Учора ў лякарні менскага следчага ізалятара казалі, што Утухович думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А как он себя чувствует? Что с ним?
Ну, удовлетворительно, ходит нормально, передвигается, так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб падтрымаць Аўтуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стала вядома, што ў Ваўкавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Нікатаксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Утухович. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Нікатаксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся з ёй злучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мабільны тэлефон спадарыні Парэмскай маўчыць. Паводле некаторых звестак, яна нібыта з'ехала ў камандзіроўку. Разам з Мікалаем Утуховічам 8 лютага былі арыштаваныя паводле вінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намеснік Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Нікатранс» Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі Ваўкавыску Уладзімір Асіпенка, які публічна падтрымаў прадпрымальніка ў ягоным канфлікце з мясцовай падатковай службай. Дачка Асіпенкі Людміла ўчора мела статус спаткання. Дзяўчына кажа, што пасля спаткання была настолькі разгубленая, што адключыла мабільны тэлефон і толькі сёння выйшла на сувязь. Вось што распавяла Людміла Асіпенка пра справу Утуховіча.
У него остались старыя статьи, там 218, это по поджогу. А у Утуховіча, вот, ну, то, што в інтернеце было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Автухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже, ну, вот, отца Леонова. Причем он очень пессимистично настроен, ты говоришь, что это заказной характер в этом, поэтому если... кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Сіпенка паведаміла, што яе бацькі рэзка падае зрок і баляць зубы ад хлараванай вады, якую ўжываюць на валадарцы. Калі звяртацца там да стаматолага, то лячэнне адно рвуць зуб, перадае словы бацькі Людміла. Паводле яе, Владзіміра Сіпенка не выключае, што трымаць іх у ізалятары будуць яшчэ некалькі месяцаў. Ён ведае пра галадоўку Мікалая Утуховіча, захапляецца ягонай мужнасцю, але заклікае спыніць акцыю, каб уратаваць здароўе.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Нагадаю, Мікалай Утуховіч патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго і ягоных сяброў пад падпіску пра нявыезд. У міліцыі не каментуюць звестак пра тое, што прадпрымальніка таксама падазраюць у падрыхтоўцы да тэракту. Яшчэ адзін затрыманы ў гэтай справе 7 ліпеня былы ауганец Канстанцін Уланаў. Пазней у нашай праграме будзе госця ягоная жонка Таццяна Уланава.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, кто тепер за кратами. Голосы вязнев, их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липня от 18 годины до полночи.
Заставайцеся на хвалях свабоды. А сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды» таксама выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня» – 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашній вязні Мікалай Утуховіч і Юры Лявонаў. Спампаваць кнігу ў фармаце PDF можна на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». На справу Мікалая Утуховіча адгукаюцца і слухачы свабоды.
Уважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чому ж вы дозволяете одному со своих сынов, Утуховичу Миколаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился?
Грех гора властям Беларуси, что принуждают находиться в тюрьмах Республики Беларусь ее же граждан. И те граждане Республики Беларусь вынуждены объявлять пост и молитву в тюрьмах Республики Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім выказваюць занепакоенасць у сувязі з трохмесячнай галадоўкай Мікалая Утуховіча, падае польскі радыё. Аўтары звароту адзначаюць, што жыццё Утуховіча, які паводле праваабаронцаў з'яўляецца палітвязнем, пагражае смяротная небяспека. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры выбралі былога польскага прэм'ер-міністра Ежы Бузыка сваім старшынём. Кандыдатуру Бузыка падтрымалі 555 дэпутатаў з ліку 713, які прынялі ўдзел у галасаванні. Бузык – першы прадстаўнік краіны з былога камуністычнага блёку, які будзе кіраваць Еўрапарламентам. Ягоная кадэнцыя на пасадзе старшыні падтрывае 2,5 гады. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. У красавіку 2008 году Ежы Бузык выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзячы ў склад назіральнай рады Беларускага дэмакратычнага фонду «Салідарнасці», які ўзнік у Брусэлі. Пры гэтай нагодзе ён сказаў нашаму радыё.
Людзі рэпрэсінаваны.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е і 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Ежы Бузыку 69 гадоў, ён быў дзеячом «Салідарнасці» ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 1997-2001 гадах. У 2004 годзе яго першы раз выбралі дэпутатам Еўрапарламенту, ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў у Польшчы – 173 тысячы. У 2009 годзе зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкорднай колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. І вось што сказаў Радыё Свабода.
У вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас, палітыкаў, што мы вывезем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Питання працевлаштування – це наше основне завдання.
Це наше підставове завдання.
Сказав старшиня Європарламенту Єжи Бузик.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». 14 ліпеня у Менскім палаці мастацтва утворений громадський архкомітет по святкуванні 600-годдя перемоги під Грунвальдом. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Старшинём аркамітэту абраны доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч. Яго першым намеснікам сябра Беларускага саюзу мастакоў Мікола Купава. Сёння ж удзельнікі пасяджэння падпісалі ліст да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макея і прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У ім яны нагадваюць, што 5 месяцаў таму звярнуліся да кіраўніка ўраду з просьбай прыняць рашэнне пра пабудову ў Менску манумента, прысвечанага перамозе пад Грунвальдам. Аднак ніякага адказу на гэты зварот прадстаўнікі інтэлігенцыі так і не атрымалі. Спадар Купава сказаў:
15 ліпеня 2010 года выдатная дата ў нашай гісторыі. У нас наперадзе проста унікальная дата. І як мы падыдзем да адзначэння, мы падумалі загад. Ну, гэта, канешне, будуць і рыцарскія чыны. Усе рыцары паедуць на Грунвальдскае поле, прывядзем паседжанне грамадскасці, філармоніі ці оперным тэатры, выдадзім альбом, календары, паштоў, маркі, ну і гэтак далей. Ну гэта мы можам зрабіць нават ні ў кога не пытаючыся. А вот ёсць пункт, які вельмі важны для таго, каб мы адчувалі сябе нацыі, паўнавартасным народам еўрапейскім, які і здзейсніў гэту вялікую перамогу. Вот я маю на ўвазе манумент, помнік перамозе пад Грунвальдам. Вот я бачу асноўныя тры гарады, у якіх павінны быць такія грунтоўныя манументы. Это Берэсця, дзе была сустрэча, выпрацоўвалася стратэгія у Гародні, гэта горад Вітаўта, ну і Менск, натуральна, сталіца.
Сёння ж грамадскі аргкамітэт па святкаванні міленіюму Літвы апавёў пра найбліжэйшыя планы. Да прыкладу, 22 кастычніка ў Менскім палацы мастацтваў мяркуецца чыніць дзве выставы. Адна з іх з удзелам Беларускага саюзу мастакоў, яна прысвечаная тысячагоддзю першай згадкі ў пісьмовых крыніцах наймення Літва. Другая выстава «Літва тысячагадовая. Наш родны край» у ёй возьмуць удзел дзеці і моладзь. Аргкамітэт лічыць сваю працу па значэнні міленіюму паспяховай. Анатоль Грыцкевіч адзначыў, што тысячагоддзе Літвы тычыцца не столькі сучаснай Літвы, колькі Беларусі, як і перамога пад Грунвальдам. Ён заклікаў беларускія ўлады далучыцца да падрыхтоўкі і самога святкавання юбілею Грунвальда.
Называліся Літва, ваявалі супраць крыжакоў. Але калі палічыць, то 40 харугваў войска вялікага княства літоўскага 28 было толькі з чыста беларускіх земляў. Ніхто з літоўскіх гісторыкаў ніколі не згадвае таго, што амаль уся цяперашняя Літува была пад акупацыяй крыжакоў і нават юрыдычна ўваходзіла ў склад крыжацкай дзяржавы. Ну, за выключэннем Вільні і ваколіцу. Беларусь заўсёды адмаўляецца ад сваёй гісторыі і перадае ўсім суседзям. Перадае сваіх дзяржаўных і вайсковых дзеячаў. Перадае перамогі. Афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя ўлады фактычна адмаўляюцца ад сваёй гераічнай гісторыі.
З доктарам гістарычных навук Анатолем Грыцкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генріку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Ежы Бузык былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ён неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатран» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Паводле амбасадара Польшы Генрика Літвіна, прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергея Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч дакладваў прэзідэнту Беларусі аб выніках працы банкаўскай сістэмы ў першым паўгоддзі. Пракаповіч паведаміў, што за 6 месяцаў ваганне курсу беларускага рубля ў адносінах да кошыка замежных валютаў было ў межах калідора плюс-мінус 5%. На думку старшыні Нацбанку, найбліжэйшым часам неабходнасці выходзіць за гэтыя межы няма. Ці магчыма захаваць адносную стабільнасць беларускага рубля без далейшых замежных крэдытаў? Ці могуць беларускія банкі выканаць даручэнне Александра Лукашэнкі павялічыць крэдытаванне насельніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці сапраўды сітуацыя выглядае настолькі аптымістычнай і да канца года беларускія ўлады не будуць выходзіць не толькі за 10%, але нават, як заявляе Пракаповіч, за 5% гэтага самага калідору?
Ну так, мы ведаем, што за чэрвень золотавалютныя запасы скараціліся дзесьці на 600 мільёнаў даляраў. Тут акурат падаспеў транш МВФ 675 мільйонів доларів. Насамрэч, Нацбанк отримував цей калідор плюс-мінус 5%. Це йому вдалося. Но стан наших золотовалютних резервів викликав занепокоєність, тому що він знизився на 1 липня до 2,6 мільярдів доларів. І от цей транш, який дав нашій країні Міжнародний валютний фонд, це, я скажу, без перебільшення, це врятування ситуації для Нацбанка.
А на вашу думку, утримувати відносно стабільний курс білоруського рубля надалі реально без нових заміжних кредитів?
Ну, якщо бути оптимістом, то можна сказати, що мы протримаемся, Нацбанк протримается. Скажем так, стратегічне становище нашої економіки не полепшилося. Не полепшився експорт, кепская справа на підприємствах машинобудування, металургії, по-перше, і чекати, що наша валютна виручка повеличится у наступные полгодия, я думаю, это не варто. Я бы так не был уверен на месте главы нашего Нацбанка, что вытримуя плюс-минус 5, навод плюс-минус 10% без коленного кредиту.
Ну, у Петра Бракаповича праца такая, быць упэўненым, а я зараз звернув увагу на іншае. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, Александр Лукашэнка даручыў звернуць асаблівую увагу на працу банкаў па крэдытаванні, у тым ліку і насельніцтва. Бракаповіч запэўніў, што Нацбанк прыме дадатковыя захады для выканання гэтага даручэння. На вашу думку, наколькі гэта рэальна? Бо, як паказвае жыццё, практыка, апошнія месяцы грамадзянам вельмі цяжка атрымаць крэдыты. Банкі згарнулі многія праграмы крэдытавання. Не просто не даюсь кредиты, какие давали ранейшие полгода назад.
Ну так, верните увагу, что покуль, что ставка рефинансования остается 14%. Таким накерунок принят, что обмежевать кредиты насельництву на это валютные, потому что дефицит валюты в Украине видовочен. Рублевые кредиты, конечно, я думаю, что наша банковская система и Нацбанк будут мкнуться выконать это задание президента, потому что ну, рубли есть рубли.
А не может это повлиять на уровень инфляции?
Я думаю, можу повпливати, але не думаю, що це так буде серйозно, тому що є інші фактори. По-перше, є сезонний фактор. Жнівень – це завжди мінімум інфляції, і навіть можна чекати дефляцію, менавіта у жнівні. Це завжди так, це вплив сезонного фактора. Я не думаю, що настільки банківська система повелічить кредитування рублевої насельниці, щоб це серйозно повпливало на фактор інфляції.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Доследы свабоды.
Месяц таму выйшла даследаванне «Усясветная статыстыка аховы здароўя 2009 год», у якім прыводзіцца штогадовая падборка дадзеных Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, якія паступілі са 193 яе дзяржаваў сяброў. Як выглядае ў гэтым даследаванні Беларусь, у якіх сферах медыцыны беларускія медыкі сапраўды дасягнулі вяршыняў, а якія праблемы, звязаныя з аховай здароўя, непакояць беларусаў, высвятляла Інна Студзінская.
Усе лічбы паказнікі суадносіны ўзятыя з публікацыяў і базаў дадзеных, падрыхтаваных тэхнічнымі праграмамі і рэгіянальнымі бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На думку ўкладальнікаў справаздачы, набор паказнікаў усебакова характарызуе цяперашні стан здароўя насельніцтва і сістэмаў аховы здароўя. Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў кажа:
"Канешне, у него ёсць свой байс, это не залатая середина. Естественно, мы, во-первых, не всегда можем точно знать, насколько достоверна информация, которая предоставляется странами. Но хорошая попытка для того, чтобы информация не была сильно искаженная, она сделана".
Статистика по Беларуси у целом выглядит довольно пристойно. Тут няма малярии, лихоманки. Навод по распаўсюду ВИЧ-инфекции Беларусь 158 инфикованных на 100 тысяч насельництва. Для поравнания, у России 774, у Эстонии 871, во Украине 1082. Низкий показник дитячей и материнской смяротности, нижейший, чем, до прикладу, у Латвии, Словакии, России. По колькости докторов и медсестров на пэўную колькость насельництва краина опереджвае многие европейские краины. До прикладу, у Беларуси на 100 тысяч насельництва 48 докторов и 125 человек сяреднего медперсоналу. У Нямеччини, отповедно, 30 докторов и 80 медсестров. А хоп послугами аховы здоровья и доступность медичной допомоги у Беларуси 100%, кого для справоздачи. Зусім недавно социологичная лаборатория «Люстерка» провела доследование, по выниках якоха 41% опытаных отзначает дренную працу установу аховы здоровья, снижение доступности и якости медичных послугов, черхи у поликлиниках. Вот два приклады. Министерство аховы здоровья зараз проводит службовое расследование, чому у поселок Гатова, які побач со столицей, худкая допомога ехала больше за 1,5 часа. 46-годовая жанчына померла от сердечного приступу, не дочакавшися лекаров. Еще один выпадок.
Отцу стало на даче плохо, заболело сердце, забрали его с дачи, привезли в 5-ю больницу. В больнице не было мест, были только сидячие. Мы отказались его госпитализировать, привезли домой, вызвали скорую. Скорая забрала в 10-ю больницу, где его положили в реанимацию. Был обширный инфаркт.
Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў тлумачыць, што даступнасць панятак складаны. А ў справаздачы ўлічваецца толькі, ці ёсць магчымасць дабрацца да лекара. Але тут яшчэ як мінімум два складнікі, тлумачыць Ягор Зайцаў.
Второй вопрос – это респонсивность или отзывчивость помощи. Насколько система здравоохранения клиент-ориентирована, насколько она тебя не заставляет в очереди находиться, насколько врач, например, объясняет пациенту, что с ним случилось, какие риски. То есть это уже отзывчивость, в отличие от доступности. Третий момент – это качество, насколько воздействие отвечает современным принципам доказательной медицины.
А вот с этим у Беларуси проблема, расповедая звычайная белорусская Ирина.
Я, конечно, вельми гонорусь нашими поспехами у медицины, якая тычится, например, там, пересадки сердца, печенки. Але на среднем узровне, на яким люди сустракаются каждый день, я, например, маю сына, якому 13 год. У звычайную поликлинику я только подумаю, что туда треба звертаться, у селякую охоту вот тут отпадает. Там такие черхи, особливо, когда дитё хворое. Да тебе там так ставится, как будто ты пришел туда не с болем, а чогось ты от их просить.
Что до причин смяротности, як и во всем свете, на первом месте у Беларуси сердечно-сосудистое захворывание – 52,5%. На другом месте – онкологичное захворывание – каля 14%. Але тут есть своя специфика. На Гомельщине за 23 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС першесное захворывание на рак щитоподобной залозы – выросли у 10 разов. Але есть белорусской медицине и чем гонориться. Сёлета выкананы первые поспеховые операции по пересадке сердца. За последний год сделано 22 операции по трансплантации печени. Что тычется на агул трансплантаций, директор республиканского центра профессор Анатоль Ус каже, что тут вельми шмат чинников. Финансы, выдатки, развитие материально-техничной базы с одного боку, а наука сучасные технологии с другого.
За прошлый год, по остальным данным Европейского регистра, что касается пересадки, скажем, костного мозга или стволовых клеток, то в Беларуси из расчета на 10 миллионов населения, так считают они, выполнена 131 трансплантация костного мозга, стволовых клеток. Для примера, Россия 29, Украина 9, Польша 177. Невозможно просто догнать и перегнать Америку с учетом реалий, это понятно. Но вместе с тем это плохие результаты.
Выдатки на аховы здоровья у Беларуси складают 6,4% от валового внутреннего продукта. У Великой Британии, до прикладу, 8,2%, у США 15,7%.
Доследование Инны Студинской.
kr.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Добрый вечер, Руменску, 22 година, 30 хвилинов. У эфира «Ваша свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Сегодня нашей гостьей будет Татьяна Уланова, жонка арештованного у справе ваукавыцких предпринимальников Константина Уланова. Мы расскажем про то, как Могилёв будет отзначать 100-годовый юбилей столицы Израилю, а так само про планованную реконструкцию молодежного театра в Менску. У выніку чаго можа быць знішчаны стары скверык. Вас чакае форум свабоды, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Алега Кабзара. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня, і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юры Дракахруст.
Чехія адклікала свайго амбасадара ў Канадзе для кансультацыяў. Гэты крок быў зроблены пасля таго, як Аттава вярнула візавы рэжым для грамадзянаў Чэхіі. Чэшскі прэм'ер-міністр Ян Фішер заявіў, што ў адказ Прага ўвяла візавы рэжым для канадскіх дыпламатаў і афіцыйных асобаў. Фішер дадаў, што ягоны ўрад будзе дамагацца ўвядзення такіх жа санкцый супраць Канады ад іншых краінаў-чальцоў Еўразвязу на аснове пагаднення аб салідарнасці. Ракетны эсмінец ваенна-марскога флоту Злучаных Штатаў прыбыў у грузінскі чарнаморскі порт Батумі напярэдадні супольных грузіна-амерыканскіх ваенна-марскіх вучэнняў. У сераду і чацвер судна будзе прымаць удзел у вучэннях разам з грузінскім флотам берагавой аховы. Прыбыццё ў Грузію амерыканскага эсмінца эксперты тлумачаць як знак падтрымкі Вашынгтонам Грузіі пасля яе леташняга ваеннага канфлікту з Расіяй. У Гальскім раёне Абхазіі прайшла першая сустрэча па прадухіленні інцыдэнта ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. У ёй узялі ўдзел эксперты з Грузіі, Абхазіі, ААН, Расіі і Еўразвязу. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, які ўчора наведаў паўднёвую Асетыю, сёння выказаў спадзеў, што Грузія зрабіла высновы з уроку жніўня мінулага году і не будзе рабіць спробаў сілай вярнуць Абхазію і паўднёвую Асетыю. Расія збіраецца пабудаваць да 2016 года новую ваенна-марскую базу для свайго чарнаморскага флоту. Новарасійская база мае замяніць расійскаму флоту «Севастополь», які Маскве прыйдзецца пакінуць на патрабаванні Кіеву ў 2017 годзе. Румынская амбасада на Кіпры была часова зачыненая пасля таго, як амбасадар і яшчэ 4 супрацоўнікі захварэлі на свіны грып. Паводле МЗС Румыніі стан усіх захварэлых стабільны. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар стаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе паводле абвінавачвання ў ваенных злачынствах. Тэйлар назваў прад'яўленае яму абвінавачванне хлуснёй. Міністр унутраных справаў Кіргізстану паведаміў, што міліцыянт, якога падазравалі ў забойстве журналіста, прызнаў сваю віну.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, размова з Таццянай Улановай, жонкай затрыманага Константіна Уланова, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 15 ліпеня істотных ападкаў не чакаецца. Раніцаю па асобных раёнах туман. Уначы тэмпература паветра 12 да 18 градусаў цяпла. Удзень 24-29 градусаў цяпла. На Берасцейшчыне месцамі да 31 градусу. А зараз Алена Радкевіч з аглядам звязаных з Беларусію навінаў аўторка.
28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі Еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Доктарка следчага изолятора про то, ці мае вязень намер спыніць яе.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Єжи Бузик, былы прэм'ер-міністр Польшы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Єжи Бузик неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай.
Людзі рэпрэсіравані.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е і 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Сістэм камуністычнай Польшчы.
Дырэктарку фірмы «Ніка Транс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Тухавіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. Аднак канкрэтная дата сустрэчы пакуль не называецца. Слухачы Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабешванне 40 мільёнаў рублёў.
У Страсбуры быў летні універсітэт дэмакратыі, на які з'ехаліся 16 школ палітычных даследаванняў. Мы раздавалі інфармацыю пра тое, што Андрэем Бандарэнка пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, потому что гордился на фальсификации. Мы были у майках, на каких было написано «Свобода Андрея Бондаренко». И это притянуло увагу шматких людей.
Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Уладзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару ў памеры 6 тысяч даляраў. Гэтыя грошы нібыта павінны былі паспрыяць вызваленню іншай асобы ад крымінальнай адказнасці. Прозвішчы замяшаных у справу асоб не называюцца.
Алена Радкевіч пра навіны 14 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 14 ліпеня 90 дзён, як трымае за кратамі галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Разам з ім былі арыштаваны паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намесніка Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Ніка Транс» Юры Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі ваўкавыску Владзімір Асіпенка. А 7 ліпеня затрымалі ветэрана вайны ва Афганістане Менчука Канстанціна Уланава як падазронага ў справе Мікалая Утуховіча. І зараз на телефонной совязи з Менску и ягоная жонка Татьяна Уланова. Добрый вечер, спадарня Татьяна.
Добрый вечер, Свобода.
Скажите найперш, что нового у справе вашего мужа?
На сегодняшний день нового ничего нема. И он находится и зараз за кратами на Крестина. Про его стан здоровья я ничего не ведаю. Не ведаю нават на сённяшні дзень, па якім артыкуле яго затрымалі, бо я не атрымала пісьмовай даведкі.
А што-небудзь перадаць яму вы здолелі?
Так, я ўжо перадала яму 3 перадачы, ўсё перадалі яму. Мне адвакат сказаў, што ён ўсё атрымаў.
Адразу пасля таго, як затрымалі Канстанціна Уланава, вы патэлефанавалі на наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52 і паведамілі пра гэтае затрыманне ў дэталях. Скажыце, калі ласка, чаму вырашылі адразу тэлефанаваць на свабоду?
Я вырашыла тэлефанаваць на свабоду, бо ўсе мае сябры, я слухаю ім свабоду, а таксама мая дачка Ганна контактавала з Радыё Свабода, удзельнічала нават у маладзёжных конкурсах, якія абвяшчала Свабода, і нават атрымлівала ўзнагароды.
Дарэчы, слухачы Свабоды таксама выказваюцца на конт справы вашага мужа. Прапаную паслухаць адно тэлефанаванне.
Я думаю, что Григорий Васильевич должен спросить прокурора Минска Кулика, а почему Уланова возят на допросы из административной тюрьмы, какой его статус, где его адвокат, и почему жалобу жены в прокуратуру на следователя переслали самому следователю.
Телефон «Аутоотказник Свободы» 266-39-52. А наведники нашего сайта свобода.орг так само выказываются на кон справы Константина Уланова. Вот такой комментарий покинул наведника, который подписался однополчанин. Там ёсць яшчэ адзін чалавек з вялікай літары, Канстанцін Уланаў, настаяшчы сапраўдны мужык. Гэта каментар на расійскай мове. Рэспект яму і Аўтуховічу. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску жонка Канстанціна Уланава, Таціана Уланава. Скажыць, калі ласка, вось выглядае, што ваш муж затрыманы ў сувязі са справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Ці падтрымліваў ён з імі кантакты, ці быў добра знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам?
С Николаем Алтуховичем он был знакомый, бо он подтримливал голодовку в Луковыску. Але коли он подтримал его 10 дней голодовал, потом звернулся в Минск, и он больше не контактовал, а только телефоновал, коли он был отпущен из тюрьмы, и он телефоновал, его веншовал с тем, что он уже дома.
А ці ён быў знаёмы з ім па вайне па Афганістане? Якім чынам яны пазнаёміліся?
Не, ён прачытаў у народнай волі, што прадпрымальнік Аўтухович спасае свой бізнес і скардзіцца на тое, што яго прысвоіла ўлада і просіць помощі, каб яму памаглі афганцы. І муж прачытаў гэта і вырашыў падтрымаць свайго афганца таксама. Я таксама яму пасадзейнічаю ў гэтым, кажу, то трэба, то так павінна быць, бо людзі павінны друг друга падтрымліваць у бедзе. І ён паехаў, падтрымаў яго у галадоўцы.
Скажыць, калі ласка, а ці быў ваш муж сярод тых, хто сёлета адмовіўся прымаць юбілейную ўзнагароду ўдзельнікам вайны ва Афганістане? Увогуле, як ён ставіўся да той вайны?
Мой муж быў у шэрагу тых людзей, якія адказаліся, адмовіліся ад ўзнагарод узяць з рук гэтых ўлад такія ўзнагароды, і ён не мог бы. Ён лічыў, што тая вайна ў Афганістане, то вайна, якая не прынесла нічога добрага ні нашаму народу, ні афганскаму народу. І яна была памылковай. І узнагароду з нагоды 20-годдзя вывода войск з Афганістана, то наогул такія ўзнагароды ён не хоча атрымліваць.
Госця свабоды Таціана Уланава нарадзілася ў Бабруйску. У 1980 годзе скончыла фізычны факультэт БДУ. Шмат гадоў працавала настаўніцай фізікі, астраноміі ў 196-й менскай школе. У 1990-х годах далучылася да грамадскай дзейнасці, уступіла ў БНФ, была віцэ-прэзідэнтам адукацыйнага цэнтру па правах чалавека, гэтак і не зарэгістраванага ўладамі, удзельнічала ў шэрагу грамадска-палітычных кампаній. У Таціяны і Канстанціна Улановых сын і ўнук, яна ўжо згадала пра дачку Ганну, якая была пераможцай адным з конкурсаў «Радіо Свабода», дачка Ганна памерла 5 гадоў таму. Таціана, вы неяк сказалі, што далучыліся да беларушчыны, да грамадскіх справаў дзякуючы дачцы. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбылося?
Моя дачка хварэла пасля Чарнобыля і па праграме Чарнобыльскай была ў Італіі. Яна там адпачывала ўлетку. І калі прыязджала дадому, то казала мне і бацьку, чаму мы не размаўляем на беларускай мове, на сваёй мове роднай, чаму ў нас не так добра, як у Італіі, чаму мы так жывем дрэнна. І гэта нас змусіла задумацца над гэтым пытаннем. У 11 год яна упершыню напісала свой першы твор. Гэта казка «Свабода ўсяго даражэй». Гэту казку яна надрукавала ў часопісе «Беларус». І гэта сімвалічна, што казка называла «Свабода ўсяго даражэй». Так.
Ну, я думаю, што цяпер за кратамі яе бацька Канстанцін Уланаў памятае гэты твор і, напэўна, цытуе для сябе. І апошняе пытанне, у нас ужо зусім мала эфірнага часу засталося. Ці спадзяецеся вы на справядлівае рашэнне ўладаў у справе вашага мужу?
Вельми тяжкое питание, вельми тяжко сподеваться на справедливое решение этого питания. Я не ведаю, что отказать на это питание.
Радио «Свобода» протягне сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, за справай Канстанціна Уланава. А госця «Свободы» была Татьяна Уланава, жонка Канстанціна Уланава. Всяго вам лепшага, трымайцеся.
Дякую, вялікі дякую.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио «Свобода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радыё Свабода можна таксама слухаць праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару Менску Генріху Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі Еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту. Ежы Бузак, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузак неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятара. Паводле амбасадара Польшчы Генріка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшчы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Увосень у Магілёве пройдуць дні Тель-Авіва. Пра гэта 14 ліпеня на сустрэчы з прадстаўнікамі 4 габрэйскіх грамадаў гораду паведаміў першы сакратар амбасады Ізраіля ў Беларусі Аляксандр Карыў. Магілёў пакуль адзіны беларускі горад, дзе будуць афіцыйна адзначаць 100-гадовы юбілей сталіцы Ізраілю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Тель-Авіў – першы ізраільскі горад, і яго юбілей будзе адзначацца па ўсім свеці. Дні ізраільскай сталіцы ўжо адзначылі ў Нью-Йорку, неўзабаве адзначаць і ў Брусэлі. Чаму месцам правядзення ўрачыстасці ў Беларусі абраны Магілёў, адказвае Аляксандр Карыў.
Наше желание, чтобы это было, конечно же, не только в Могилеве. У нас сработались хорошие отношения и с общиной, и с городскими властями. И мы бы очень хотели, чтобы еврейская община Могилева, все граждане Могилева радовались вместе с нами, праздновали этот праздник вместе с нами.
Александр Карыў отзначил, что проведение Дзён Тель-Авіва у Могилеве заслуга лидеров 4 мясцовых габрэйскіх громад. Про подрыхтоўку урачыстасці говорит один из них, Борис Гальденберг.
Возможно, это будет в сентябре месяце. Завтра встреча на уровне председателя горисполкома, где будет определяться программа и основная канва. У нас там будут ряд предложений.
Паводле спадара Гальденберга, у межах дзён магілёўцы пабачаць дакументальныя і іншыя кінастужкі пра сталіцу Ізраілю і яго насельнікаў. Магілёў будзе аздоблены нацыянальнай габрэйскай сімболікай. Што да самой сённяшняй сустрэчы, то на яе прыйшлі каля 40 чалавек. Пытанняў да першага сакратара амбасады Ізраілю Аляксандра Карыва было шмат. Яго пыталі пра візы, пра выплату аліментаў бацькамі, якія цяпер у Ізраілі, пра канфлікт з палестынцамі і калі ён скончыцца. Пыталі пра перспектыву стасу з Беларусю, з якой, паводле спадара Карыва, выехала 130 тысяч габрэяў.
Эти люди влились во все сферы израильского общества. Эти люди и родственники этих людей здесь и там станут мостом для двухсторонних отношений. Легче всего начинать с культуры, потому что это общее для всех.
Сказал первый сакратар амбасады Израиля в Беларуси Александр Карыў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Побач з храмам Марыі Магдалены ў Менску ў часе рэканструкцыі і перапланіроўкі тэрыторыі маладзёжнага тэатру маюць высекчы стары скверык. 6 ліпеня пачаўся мантаж слупоў часовага электразабеспячэння, усталяваная агароджа, будаўнічай пляцоўкі. Грамадскія актывісты мяркуюць, што неўзабаве могуць пачаць знішчэнне 80 дрэваў, узрост якіх сягнуў 80 гадоў. Падрабязнасці ў Юліі Рымашэўскай.
Пра тое, што мяркуецца знішчэнне скверу каля храма Марыі Магдаліны, стала вядома ад Яўгена Шырокава, кіраўніка Менскага гарадскога аддзялення міжнароднай арганізацыі экулягаў. Яўген арганізаваў інтэрнэт-рассылку пра рэканструкцыю маладзёжнага тэатру ў спадзяванні ўзняць грамадскі рэзананс і спыніць знішчэнне скверу на месцы былых старажоўскіх могілак, адных з самых старых у Менску. У камітэце па архітэктуры і горадабудаўніцтву Менгарвыканкаму пацвердзілі, што план рэканструкцыі тэатру прадугледжвае знішчэнне часткі скверу.
Снос дрэв получается между театром и зданием Белнип градостроительства. Ну, вообще, в целом, конечно, получилось много, там 40 деревьев они сносят, но там не все в хорошем состоянии, там это поля, и как бы некоторых уже там поврежденные. В целом они сквер как-то сохраняют, они вот не в ту сторону расширяются. Здесь действительно такая пристройка серьезная, да, но это вам лучше управление культуры, как заказчик расскажет.
Але замоўца ніякіх тлумачэнняў не дадаў.
Это реконструкция молодежного театра.
Дзеля реконструкции износится сквер.
Сквер не износится.
А что с ним отбывается?
Частично на краю будет здесь реконструкция театра. Все.
У Менгарвыканкаме мне сказали, что поводле плана 40 дрэва узнішчаецца.
Знаете что, напишите официальное письмо, и мы вам ответим.
Пакуль офіцыйныя асобы будуць пісаць офіцыйны адказ на офіцыйны запыт, дрэвы знішчаць перакананыя грамадскія актывісты. І паводле іх інфармацыі, размова ідзе не пра 40, а пра 80 дрэваў, сцвярджае Яўген Шырокаў.
Это считал лично директор Белнипстроительства, который граничит с этим участком. 40 деревьев, я так понимаю, что они просто идут под пятно застройки участка. А остальные, это то, что автостоянка вокруг этого театра очень большая.
Грамадские активисты у распаўсюджаным заклику до грамадства нагадывают, что 2009 год был обвешчаны Александром Лукашенком годом родной земли. Подписы супраць знішчэння скверу збираются верниками церкви Марии Магдалены, супрацовниками Белнии города будаўніцтва.
Юлія Рымашэўская з Менску. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Канстанцін Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
У сераду 15 ліпеня у шапіках можна будзе набыць свежы нумар беларускай газеты «Наша Ніва». Галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко спецыяльна для слухачоў «Свабода» распавядае пра ягоны змест.
Асноўная палітычная тэма гэтага нумару «Наша Нівы», канешне ж, галадоўка Мікалая Утуховіча працягваецца і новыя абвінавачанні, якія выстаўленыя супраць яго. Адвакат Павел Сапелка кажа, Утуховіч не з тых людзей, якія будуць поўзаць. Гледзячы на рэкордную галадоўку гісторыі Беларусі, гэта такі сумны рэкорд 90 дзён, Аўтуховіч ходзіць. Таксама ў гэтым нумары «Нашай Нівы», які выйдзе з друку ў сераду, іншыя матэрыялы. Напрыклад, гісторык Алег Дзярновіч пачынае друкаваць сваю папулярную гісторыю Беларусі. Фактычна гэта ў газетным фармаце выходзіць будучая кніжка. Тэксты з яе напісаныя лёгка, разлічаныя на масавага чытача. Самы першы раздзел прысвечаны дагістарычным часам у гісторыі Беларусі, першаму сёмаму стагоддзю. Знаходжанне нашых тэрыторый на барбарскай перыферыі Рымскай імперыі, у складзе аварскага каганату, а таксама праблеме паходжання славянаў. Таксама ў гэтым нумары Сергей Харэўскі запрашае нас у вандроўку па Глушчыне. Павел Касцюкевіч аналізуе новы спектакль Купалаўскага тэатру, пастаўлены Мікалаем Пінігіным «Вячэра з дурнем». Анатоль Тарас, якому у маладосці давялося служыць у спецаддзелах галоўнага разведвальнага ўправлення СССР, у тым ліку і у зоне пражывання уйгураў у Кітаі, распавядае пра іх рух і пра іх партызанку. Вычытайце інтэрв'ю з ім на старонках «Нашай Нівы».
Газета «Бабруйскі кур'ер» сваё штотыднёвае пытанне жыхароў гораду гэтым разам зрабіла на самую актуальную тэму, гаворыць корэспандэнт выдання Віктор Качан.
Мы запыталіся, ў чаго бабруйчане вымушаны адмовіцца падчас крызісу. Напрыклад, такія былі выказванні, што адной сям'і, напрыклад, прыйшлося адмовіцца ад вельмі дарагой ежы, вось, бо прыходзіцца эканоміць. Таксама адмовіліся ад паездак у маршрутных таксі, бо гэта стала занадта дорага. Таксама маршруткі, дарэчы, шмат людзей адзначаюць, што вымушаны былі спыніць вось паездкі ў маршрутках, бо грошай і так не шмат. Вельмі шмат людзей вымушаны былі адмаўляцца ад паездак за мяжу.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. Больш за 10 месяцаў эфіру «Свабоды» перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадстаўляе аднаго барда, 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Алег Кабзар, і я перадаю мікрафон з Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага мастака і музыкі Алега Кабзара. Цікава, ці не палохаюць нашага суразмоўцу вынікі апошняга польскага перапісу насельніцтва, дзе беларусамі азваліся толькі 50 тысячаў чалавек. Бо калі такімі тэмпамі будзе скарачацца беларускі народ, дык ці застанецца ў беларускіх творцаў публіка?
Думаю, что речь не у записи насельництва, кто признает себя белорусом, чи не. Саправды, скажем, такой публики, якая думает, якая нечто творит, нечто шукает, нигде не есть много. Это есть нормально. За все так было и будет. Але насельництво, скажем, с меньших местностей, сельское, скажем, и она Подобное, как у Беларуси, только есть, как бы, не ведают люди, те они украинцы, те они белорусы. Бо тут, скажем, фольклор и местные некие обрады, и они так помешались, что тяжко людям самим окреслить, кто они. Гаворка нават тут есть, как бы, подляжская, и она складывается с разных мовов, с украинской, белорусской, но и польской так само.
Меж биографией и порнографией я столько поле его перейти. Можно усне, только усне. Коротким, как лед над ракові. У адлюстраванні змяняються сталые формы, мешаються у думках, спиняють годинник, лінія режа палец в просторы, може в наступным руху повстане, напевно повстане, урешце повстане, першая краска у малюнку неба, першая краска у малюнку древа, першая краска у малюнку часу і першая крэска малюнку смерці. Соромом золота расплывается у жилах, а солода дня апошняга лета. У пыльным пейзажы великого города не знайдется места на оцене фиолету.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песня Алега Кабзара. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Сіняе неба, вецер в окны, сходы, колоны, сівыя голубы над пастументам вырываюць з твёрдай гранітнай прасторы, з нязноснай прасторы. Першую крэску з малюнку неба, першую крэску з малюнку дрэваў, першую крэску з малюнку часу і першую крэску з малюнку смерці.
У эфиры «Свобода». У Менску 23-я година. У праской студии далее Юрий Дракахруст. На початку уголовные белорусские.